Abarize tu, Stéphane Mukenzintita.
Leo kimya kinazidi kudumu mjini Bunya kisha masasi yaliyosikilikana usiku wa jana, lakini duka hazikufungua milango yao leo asubuhi. Na nyumba zenye zilijengwa katika kiwanja ya soko Pao hapa mjini Kinshasa zilipashwa kubomolewa leo. Wenyeji wa nyumba hizo hawakubali hata kidogo na jambo hiyo. Mtapata mengi katika taarifa ya habari. Na mjini Bukavu ni mara tatu chumba la sheria linakamata hatua ya kufunga manyumba zenye kuendesha usharati wa watoto. Shirika zenye kutetea haki ya watoto zinawaza kama mara hiyo nyumba hizo zitafungwa. Ndugu wasikilizaji, jambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Kimya kinadumu mjini Bunya leo siku ya nne kisha masasi yaliyopigwa jana magharibi na kulamusha raia. Asubuhi ya leo duka hazikufungua milango zao. Watu wachache ndio wanatembea barabarani. Raia waliopora vifaa vyao na askari wa FRDC wenye walipiga masasi hawafahamu wafanye nini. Maelezo mengi nawe Isaac Remo toka Bunya.
Risasi ya mwisho ilisikilika asubuhi na kisha kimya ikarudi, na hii iliweza kuruhusu maisha irudi kidogo kwa kidogo leo mjini Bunya. Maduka moja ilifungua milango yao, lakini katika barabara raia wanaogopa kuona tena risasi kupigwa usiku ya leo na uporwaji kufanyika. Risasi iliyopigwa usiku iliyopita mjini Bunya ilisababishwa na hasira ya askari wa moja ya brigade ya kwanza ya FRDC. Walifikiri kupokea matabishi ya mwisho ya miaka ya dola ya Amerika 50 kutoka Kinshasa. Kulingana na kamanda ya FRDC wilayani Ituri, matabishi haya haijakuwapo na pesa ilifika kutoka Kinshasa ilikuwa kwa ajili ya kuandaa chakula ya mwisho ya miaka katika brigedi mbalimbali. Hali hiyo ilianza kama mwendo ya sira na kisha tendo ya askari hawa ikabadilika kuwa uasi. Makarta moja ya Bunya ikageuka shamba ya vita na eneo ya uporwaji usiku wote. Duka zaidi ya 10 na nyumba mengi ya wakaaji iliporwa, na uporwaji haya ilifuatana na matendo mabaya. Waasi 24 walifungwa usiku na askari ya Monique na ya FRDC. Toka Bunya, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Na kuhusu uporwaji huyo ulioendeshwa jana mjini Bunya, shirika la moja wa nchi za Ulaya linalohusika na sekta ya ukingo nchini Kongo ya Kidemokrasia, kwa kifupi OSEC, lilinena kama kazi ya kulipa mishahara za askari sio kazi lake, lakini kazi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Basi kazi ya OSEC ni ya kutengeneza uongozo katika jeshi. Tusikilize kiongozi wa shirika la OSEC, jemadari Pierre Michel Joana, mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Lievin Mbwenga.
Si mes informations sont bonnes,
ikiwa kuwa habari zangu ni za kweli, milio ya risasi iliyosikika jana jioni ni kutokana na hasira ya wanajeshi ambao walikuwa wakingojelea zawadi ya kusherekea sikukuu ya kumalizika kwa mwaka. Zawadi hiyo ya kusherekea sikukuu ya mwisho wa mwaka iliyopangwa na serikali ili wanajeshi na familia wao washerekee pamoja haimo katika kazi ya OSEC. Ningependelea kwanza waache kutawanya tetesi, kwa sababu katika vikosi walikuwa wakingojelea kupata kila mmoja dola 50 kila mwanajeshi. Hivi ndivyo walivyokuwa kielezea, ikiwa habari yangu ni ya kweli, jambo ambalo sio kweli, kwa sababu zawadi haiwezi kuwa ya namna hivyo, kwa sababu mapato ya serikali mwaka huu haiwezi kuipata nguvu ya kutenda hivyo. Pia nilipata habari kwamba dola za Kimarekani 50 hizo zingepashwa lipwa na muungano wa Ulaya. Huo ni uongo, kwa sababu ujumbe wangu ni wa ushauri. Hilo ni jukumu la serikali na viongozi wa Kongo. Nimekuwa nikijihisi sasa kuwa nashambuliwa, kwa sababu wanajaribu kufikiria kwamba kama pesa hazikulipwa ni kosa la jumuiya ya Ulaya. Nakataa jambo hilo. Mimi siko hapa kwa kulipa wanajeshi wa Kongo.
Moi je suis pas là pour payer l'armée congolaise.
Yalikuwa pale jemadari Pierre Michel Joana akiwa kiongozi wa shirika la OSEC linalohusika na sekta ya ukingo katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Masemi yake ilitafsiriwa na Joachim Kalumendo. Shirika ulimwenguni la kutetea haki za binadamu kwa jina la Human Rights Watch lilitangaza leo siku ya tano ripoti yake kuhusu hali ya haki za binadamu katika nchi za ulimwengu. Kuhusu Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, shirika hiyo ya kutetea haki za binadamu inasifu kuendeshwa kwa uchaguzi nchini Kongo ya Demokrasia, lakini kinahukumu pia vitendo vya kuharibu haki za binadamu na pia vitendo vya uporaji wa mali ya Kongo vyenye viliendeshwa mwaka wa 2006. Joachim Kalumendo.
Kulingana na ripoti ya shirika la kupigania haki za binadamu Human Rights Watch, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kushuhudia uchaguzi wake wa kwanza wa kihistoria katika mwaka 2006 baada ya miaka 80. Licha ya uchaguzi huo kufanyika, ripoti hiyo inalaumu mwenendo wa wanajeshi wa serikali. Ripoti hiyo inasema kuwa wanajeshi hao waliendelea kuua, kunajishi na kuwatesa wananchi katika namna mbalimbali, kwa upekee katika eneo la mashariki mwa nchi na katika eneo la katikati la jimbo la Katanga. Zaidi ya wakaaji 1,150 walikimbia makao yao katika eneo ambako kulikuwa kukifanyika operesheni za kijeshi, eneo linaloitwa kwa sasa Mraba wa Mauti. Wanamemba wa serikali walinyanyasa, walipiga pamoja na kuwashika waandishi wa habari, wanamemba wa shirika la kiraia pamoja na wale wa upinzani. Ripoti hiyo inabainisha pia kuwa viongozi hao waliiba mali asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Human Rights Watch inakumbusha kuwa ripoti ya tume ya wabunge dhidi ya makubaliano ya kuvuna mali asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaliyosainiwa wakati wa vita vilikuwa vikishambulia nchi hii, mpaka sasa hayajajadiliwa katika bunge. Kwa upande wa sheria, Human Rights Watch inasema kuwa mfumo wa sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haukutia juhudi nyingi katika kutoa malipizi kwa vitendo vingi vya uvujaji wa haki za binadamu vilivyoshuhudiwa wakati wa vita. Zaidi ya viongozi 10 wa makundi ya wanamgambo walipewa pete za juu katika jeshi la taifa.
Asante kwako Joachim Kalumendo. Na kwa kifupi, shirika la kutetea haki za waandishi kwa mkifaransa Journaliste en Danger, na kwa kifupi JED, lilipinga kesi inayoendeshwa kuhusu kiongozi wa gazeti Le Moniteur. Shirika la JED liliomba sheria imruhusu bwana Rigobert kwa kala akiwa kiongozi wa gazeti hiyo Le Moniteur kubeba kesi hiyo kunako sheria ya juu ama Tribunal de Grande Instance, jinsi anayoomba. Mwandishi huyo alistakiwa na liwali wa jimbo la Bakongo kunako tribunal ya amani ya Kasavubu hapa mjini Kinshasa, kulingana na habari aliyotangaza katika gazeti yenye kumstaki liwali kuiba franka. Kwa sasa mwandishi huyo anapatikana hapa katika gereza kuu la muji wa Kinshasa. Ni leo ndio muda wa utulivu uliotolewa na liwali mjini Kinshasa kwa watu waliojenga kunako viwanja vya soko pao mtaani Limete ilikomeshwa, kulingana na tangazo la angalisho la liwali lenye kupita kunako vituo vya upashaji wa habari. Ni tangu siku ya tatu ndio watu hao waliharifiwa kuondoka katika nyumba zao zenye kupatikana katika kiwanja ya soko pao. Basi karibu nyumba 3,000 ndio zitabomolewa katika kiwanja hiyo, lakini wenyeji wa nyumba wa viwanja hivyo hawakubali hata kidogo na jambo hiyo, wakisema kama wana vikaratasi halali venye viliwaruhusu kujenga hapo. Tusikilize wamoja kati yao.
Shiba mama wa soko pao, tunatomboka sana kuona banatuonea, kuona balituzishia, banatuambia kama ni leta njo anatupatia, leta litupatia parcel, anatupatia madokima zote tuko nazo, me nyuma banatugeuka, banasema aseme haiko tena, bananza tubomole. Hile njo inatuzikisha na
leta nakupatia kwa mkono wa kuume, anakunyanganya kwa mkono wa kushoto. Leta nakupatia kiwanja kisha anakuya kubomola, bakadaa sebenye kugabula. Haiko leta.
Na akiojiwa na Radio Kapi, mshauri waliwali wa mji wa Kinshasa kulingana na jambo za sheria, alinena kama kubomolewa kwa nyumba hizo ni utimiaji wa azimio iliyochukuliwa na liwali wa zamani wa Kinshasa bwana Jean Kimbunda. Azimio hiyo ilikubaliwa na waziri wa mambo ya udongo bwana Lievin Donji, akiwa mshauri wa liwali katika ngambo katika sekta ya sheria, anatueleza sababu nyumba hizo hazikubomolewa leo.
Wanapoelezea kuhusu kamisheni ya kubomoa, ni kazi nyingi za jiji zinazohusishwa katika kazi hiyo. Ni kusema kiongozi katika mji anayehusika na masuala ya udongo, kiongozi mjini wa makao, kiongozi wa kazi za umma. Watu hao wote wangelipashwa kutana na kuwa na kundi kikubwa cha ulinzi, yaani polisi, pamoja na vifaa ili kutelemuka mahali hapo na kuanza kazi. Ni swala la kujiandaa kwa kamisheni hiyo ambayo itaenda huku hivi karibuni. Kwa swali kwamba kwa nini tumeanzia soko pao, nitakueleza kwamba hakuna jambo ngumu bibi. Ukiangalia hatua hiyo ya waziri, sina tarakimu kichwani, lakini kuna zaidi ya vituo 200 ambako kulijengwa katika njia isiyokuwa halali na ambako tunapasha kubomoa. Kuna shida ya kuchagua mahali pa kuanzia, na kuna mahali tu wanapoanzia.
Yalikuwa pale bwana Lievin Ngonji akiwa mshauri wa liwali katika jambo za yenye kuhusika na sheria. Masemi yake na pamoja ya wakaaji wa eneo hiyo la Sokopao zilichukuliwa na waandishi wetu Nili Kabena na Karin Kakasi. Wakaaji wa kata la Ewa Bora mjini Lubumbashi jimboni Katanga hawakubali hata kidogo na azimio ya shirika la SNEL la kujenga njia nyingine ya moto ya umeme yenye kuitwa mkifaransa ligne haute tension. Singa hizo za moto zinapashwa kutambuka angani kata hilo la Ewa Bora, na wakaaji hawakubali hata kidogo na jambo hiyo. Pole Munanga anatuliza mengi toka Lubumbashi.
Urefu wa njia hiyo ya umeme utakuwa na kilomita 7, na ni kwa kusaidia kampuni ya madini kama Ruashi Mining, pia Anvil Mining na Mwanga wa Umeme. Tuwakumbushe kwamba kwa mradi huu kampuni hizi zilitoa msaada kwa shirika inayoangalia mambo ya mwanga la umeme. Njia ya mwanga wa umeme itapita juu ya mitaa 2. Wakaaji wa mtaa Next kwenye karta Hewa Bora hawakubali jambo ya kubomona nyumba zao kwa kusimika njia ya mwanga wa umeme. Kulingana na mnyamparo wa mtaa Nex, wakaaji wanashapokea habari kuhusu jambo hilo. Mambo yote inaendelea bila tatizo, na watu hawa watapokea msaada, wengine watapata viwanja kwa kujenga nyumba zingine. Kwa upande wake, shirika SNEL hapa Katanga wahakikisha kwamba mradi huu uko na lazima mno kwa kuwasaidia wakaaji wa Lubumbashi na mwanga wa umeme, pia kampuni la madini. Toka Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Habari toka mjini Bukavu jimboni Kivu Kusini ujulisha kama ni mara tatu chumba cha sheria la mji hilo kuchukua azimio ya kufunga nyumba zenye kuendesha usharati wa watoto katika kata la Essence mtaani Kadutu. Shirika zenye kutetea haki za binadamu na pia haki za watoto zina matumaini kama mara hiyo nyumba hizo zitafungwa. Tufuate ripoti toka Bukavu nawe Jean Kasami.
Nyumba chiki za inafahamika sana katika mji wa Bukavu kama vile mahali wa binti wadogo wanatumikishwa katika biashara ya ukahaba. Kwa maelezo ya mashirika yenye kutetea haki za watoto, picha za wabinti zinawekwa ndani ya album na kuonyeshwa wanaume wenye nia ya kujichukulia huyu wala yule. Wakati mashirika ya kutetea watoto yalihuzunishwa na tabia hiyo mwezi wa 10 uliopita, yakapeleka mashtaka kunako chumba cha sheria Bukavu. Mkata mashtaka wa wakati ule akaamuru chumba hicho kifungwe, kisha siku chache tena kikafungwa uliwa chini ya ruhusa ya chumba cha sheria. Mashirika yakapaza tena sauti na ndipo chumba kikafungwa mara tena. Jana siku ya 4 mkata mashtaka mkuu akaamuru tena kufunga nyumba chikiza baada ya mkazo wa mashirika yanayotetea watoto. Mratibu wa AED anatumai chumba chenyewe huenda kitafunguliwa mara tena. Sylvester Bisimwa:
sisi tutaendelea kuchungua na tukiona kama wanafungua hiyo nyumba tutapeleka malalamiko kwa procureur, kwani ndani ya hiyo nyumba kunatendeka vitendo vichafu sana.
Mkata mashtaka alikubali kuwa yeye ndiye ameamuru chumba hicho kifungwe, lakini hakupendelea kueleza zaidi bila ruhusa ya kiongozi wake procureur general. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
Asante kwako Jean Kasami. Wafanyabiashara toka mji wa Vichumbi jimboni Kivu Kaskazini wanatoa malalamiko yao kuhusu wingi wa fedha za ushuru wanaoombwa kulipa kunako shirika nyingi za serikali. Wafanyabiashara wanaomba kutolewe kila mara wanalipa franka hizo kitambulisho kenye kuhakikisha kama fedha hizo zinaingia kweli katika mfuko wa serikali. Kiongozi wa muungano wa wafanyabiashara hao bwana Justin Hamuli anajeleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Didas na Mujimbo.
Tunapofika Vichumbi tunakuwa kama vile vraiment tunaingia murishe dabeye. Taxe zinakuwa mbalimbali sans preuve de paiement. Aner inalipisha $5 Vichumbi, Buholu aner inalipisha par pirogue $5. Kuna visa ya aner Mabenga inalipisha $2. Degerat de Vichumbi inalipisha $2. Ba maritime banalipisha $5. Transcom inalipisha $30. Et ya des territoires inalipisha $20. Tunapana na 15 kilos ya mchele kwa ule agro nome mwenyekuwa pale vichu. Alors tout ça tunaona iko trakaserimu za ajabu na inaacha chakula na panda bei. Tunalomba leta atutilie pale Vichumbi gishe inike. Tunalipa katika ile biro moja na atupatie ma preuve de paiement. Hatuwezi kujirebeleju ya tax hapa.
Ilikuwa pale bwana Justin Hamuli akiwa moja kiongozi wa muungano ya wafanyabiashara wa pale Vichumbi jimboni Kivu Kaskazini. Na ni hapo ndio tunakomesha kipindi kietu kia habari ya magharibi ya leo. Bila mikrofoni ilikuwa mimi Stefan Mkenyikita nikisaidiwa ngambo ya mitambo na RTS Jakala. Pamoja tunawatakia nyinyi wote weekend njema.